Dobré dopoledne přejeme z Českého rozhlasu Olomouc. Na otázku, jak poznáte, že je tady jaro, by spousta lidí odpověděla. Podle toho, že mě bolí žaludek. Hlavně na jaře a na podzim se totiž ohlásí jeho záněty a vředy. Lékaři si lámou hlavu nad tím, proč vlastně. Žaludečním vředům, chorobě, která postihuje hodně lidí a která souvisí s naším životním stylem a stresem, budeme mluvit v dnešní apatice Českého rozhlasu Olomouc, a to s doktorem Janem Gregarem. Samozřejmě čekáme i na vaše dotazy. Dobrý den.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Je čtvrtek, krátce po 10. hodině, a to je ten správný čas pro další medicínské téma. No a troufám si říci, že dnes se nám ve studiu Českého rozhlasu Olomouc telefony netrhnou, protože když řeknu žaludeční vředy, tak svou pozornost upřou k našemu vysílání mnozí posluchači. Zdravíme vás. Samozřejmě ve studiu nebude jen Dita Vojnarová. Jsem moc ráda, že pozvání přijal doktor Jan Gregar. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem v úplném úvodu, pane doktore, mluvila o tom, že lidé, kteří mají problém se žaludečními vředy nebo vředy na dvanáctníku, tak bezpečně poznají, že začalo jaro, případně že začal podzim. Proč tomu tak je?
No, v zásadě se to neví, proč tyto potíže, které můžou být celoroční, ale mají určitou periodicitu, tak proč se objevují zrovna na jaře a na podzim. Těch teorií bylo vždycky hrozně moc, například se to svádělo na švestky, že na podzim se švestky sklízí a jí a na jaře se popíjí, ale nikdy se neprokázalo nic, co by hrálo extrémní roli v tom vzniku vředu v těchto obdobích.
Vy jste to nakousl, jsme u těch tekutých švestek. Co lidé, kteří mají problémy se žaludkem a dvanáctníkem a alkohol?
Alkohol je látka, která výrazně zhoršuje ten průběh jednak zánětu žaludku dvanáctníku, jednak samotné vředové choroby žaludku a dvanáctníku. Ten alkohol vede k určitým jako překyselení žaludku, k zhoršenému prokrvení té sliznice, k oxidativním stresům a podobně. Takže v rámci vzniku a hojení vředu je to striktně zakázáno.
Proč vlastně v žaludku nebo na žaludku vznikají záněty než kvůli vředy?
Těch faktorů, které vedou ke vzniku zánětu jak žaludku, tak dvanáctníku, je poměrně hodně. Jsou to tzv. Agresivní nebo antiprotektivní faktory, jsou to věci, látky, situace, které prostě zhoršují většinou prokrvení, hojení, stav té sliznice. Jsou to věci, které můžeme ovlivnit třeba dietou, určité látky obsažené v tekutinách nebo v solidní stravě, jsou to léky, je to přítomnost bakterie, takzvaného helikobakteru pylori, je to stres, který je v souvislosti s dalšími nemocemi, je to kouření, těch věcí je hrozně moc, který v tomhle je. A když se ty věci dají dohromady, tak může dojít ke vzniku toho vředu.
To znamená, že já si ho mohu nějakým způsobem vypěstovat?
Dá se to tak říct, že ten vřed se v podstatě pěstuje, většinou se pěstuje v terénu zánětu žaludku, to je gastritida, nebo zánětu dvanáctníku, to je duodenitida, a většina těch vředů právě vzniká na podkladě toho neléčeného nebo nediagnostikovaného zánětu žaludku nebo dvanáctníku.
Ten zánět ohlásí se už takovým způsobem, že já vím, že se v tom břiše něco děje?
Není to pravidlem. Dost často nebo takovým hlavním příznakem pro záněty nebo vředy toho žaludku dvanáctníku je bolest. To je hlavní a nejdůležitější příznak, ale existuje část populace nebo část lidí, kteří nemají žádný potíže, a ten vřed se najde až při nějakém vyšetření, většinou při endoskopickém vyšetření toho horního zažívacího traktu. Ale bolest, potíže v souvislosti s jídlem, zvracení, hubnutí, chudokrevnost, to jsou všechno příznaky toho, že by se mohlo jednat mimo jiné i o vřed žaludku nebo dvanáctníku.
Pokud nás teď poslouchá někdo, kdo třeba žádné příznaky nemá a trošičku jsme ho znejistili, existuje tady nějaká prevence? Můžu jen tak přijít, abych si s vámi jako internistou popovídala, abych zjistila, že jsem v pořádku?
Určitě, ale nedá se, že by se jednalo třeba o prevenci vzniku nebo toho vředu samotného. Tak jak to třeba funguje v rámci prevenci kolorektálního karcinomu, kde se v 50 letech spustí ten kolotoč, tady v podstatě bezpříznakové pacienty není proč vyšetřovat. Není nutné jim dávat třeba hned tu hadičku do krku a dělat gastroskopii, ale tím prvním nárazníkem, který tyto pacienty by měl poučit nebo nějakým způsobem to vysvětlit, je praktický lékař, takže nemusí hned navštěvovat ambulanci gastroenterologickou nebo interní, a stačí praktický lékař.
Žaludeční vředy probíráme v Českém rozhlase Olomouc v Apatice s doktorem Janem Gregerem a čekáme samozřejmě i na vaše dotazy na číslech 221 555 444 a 726 465 465. Pozdravíme paní Marii, která volá tady od nás z Olomouce. Dobrý den, paní Marie.
Dobrý den, pane doktore. Mám takový atypický dotaz. Před rokem jsem prodělala zánět žaludku a potíže mám už 8 let. Jsem strašně zahleněná, žaludek mě nebolí, vředy nemám, ale tvoří se mě neustále hlený. Prý je to snad reflux a axiální hiatová hernie. Prý se s ním nedá nic dělat, než operovat. Jakou byste měl pro mě odpověď?
Opravdu ten žaludeční nebo postižení žaludku v rámci zánětu nebo vředu nevede k nějakému zahlenění v těch horních cestách, třeba dýchacích nebo v dutině ústní. To podezření na ten reflux je určitě správné. Jsme teda teďka o etáž výš v Vícnu. To, že by se s tím nedalo nic dělat, určitě není úplně správná informace. Existuje spousta léků a léčebných postupů, jak ten reflux eliminovat nebo aspoň snížit na nějakou únosnou mez. Není nutný určitě opakovat asi gastroskopii, pokud jste ji prodělala a byly vyloučeny třeba ty vředy nebo nějaké závažnější stavy. Spíš jde o to nasadit určitou léčbu, která redukuje tu kyselost a zlepšuje vyprazňování žaludku a zkusit prostě si pohrát spíš s tou farmakologickou jako medikamentózní léčbou.
No beru, mě brala kontrolok, 3 měsíce jsem byla maximálně spokojená, bez potíží a po 3 měsících se to zase vrátilo.
Ten lék, který jste jmenovala, čili inhibitor protonové pumpy, jeden z mnoha, který jsou momentálně na trhu, jsou to velmi efektivní a bezpečné léky, které se mohou brát dlouhodobě. Každopádně po 3 měsících to ztratilo účinnost poměrně brzo, to není zcela standardní. Můžete poprosit o to, aby jsme ten lék nahradili něčím jiným, ne silnějším, ale prostě jiným, a přidat k tomu určitě 2 typy léku, prokinetikum a eventuálně H2 blokátor.
Děkujeme za zavolání.
Operaci určitě nedoporučujete.
Operaci, těžko vám můžu teďka doporučit operaci, když nevím, v jakém stádiu je ta axiální hiatová hernie, ale obecně ty operace hernie, od nich se v současné době spíše ustupuje, pokud by to byla nějaká velká hernie, velká kýla, která třeba jde až do mezihrudí a dělá nějaký mechanický potíže, nebo ta standardní terapie by nebyla k ničemu, tak potom se k té operaci přistupuje. Ale není to tak, že by vám někdo doporučil operaci a hned byste na ní šla, to vyžaduje novou gastroskopii, pH metrii a případně radiologické vyšetření toho jícnu.
Děkujeme každopádně za zavolání, určitě to bude chtít konzultaci s lékařem, potom v ordinaci. Odpovídal vám pan doktor Jan Gregar, který je hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Na další dotazy čekáme na našich 2 telefonních linkách 221 555 444 anebo 726 465 465. Samozřejmě také můžete psát na číslo SMS-kové 723 70 33 51. Dobrý den, pane doktore. Zdravím vás, zdraví vás posluchačky Katka a Martina. Ptají se, může každodenní konzumace alkoholu způsobit vznik žaludečního vředu? Popřípadě, pokud již existuje, může prasknout. Děkujeme za odpověď a zdravíme ze Šumperka.
Každodenní konzumace alkoholu může způsobit spoustu zdravotních potíží. Víme o jakési bezpečné hodnotě toho alkoholu pro muže a pro ženy, o jakési denní dávce, která je bezpečná stran kardiovaskulárního, hepatálního, jako jaterního poškození slinivky. U mužů se to doporučuje do 30 až 40 gramů čistého alkoholu denně, což je ne více než jedno pivo nebo jeden malý panák. U žen je ta hranice sotva polovičně, to nějakých 20 až 25 gramů čistého alkoholu, čili malé pivo nebo deci a půl vína. Takže toto je bezpečná hranice, která by u zdravého jedince neměla udělat žádné potíže. Samozřejmě pokud ten člověk trpí nějakým jiným onemocněním závažným, tak třeba toho alkoholu se musí vyvarovat zcela.
Co dělá tomu žaludku a tomu dvanáctníku špatně?
Je to spousta věcí. Jsou to určité potraviny, které třeba vedou k překyselení toho žaludku a vedou k tomu, že ta kyselá sekrece, ta kyselina solná, která v tom žaludku je a může postihovat tu podrážděnou nebo zanícenou sliznici, tak se produkuje ve větší míře. Je to samozřejmě ten alkohol. Jsou to cigarety, kde nikotin vede k oxidativnímu stresu, k vazokonstrikci, ke stažení cévek a k horšenímu prokrvení toho žaludku. Je to stres, a nejen stres, že se z něčeho bojíte nebo nějaká špatná rodinná situace. Jsou to dlouhodobé vleklé choroby. Je to prostě zátěž zaměstnání, špatná životospráva, nedostatek spánku. Je toho hodně. Jak už jsem říkal, v neposlední řadě posledních od roku 83 se skloňuje hlavně ten Helicobacter pylori, bakterie, která žije v žaludku.
Bolesti žaludku, záněty žaludku a také vředy probíráme v Apatice Českého rozhlasu Olomouc s doktorem Janem Gregarem. Máte podobnou zkušenost, trápí vás žaludek, víte, co je to ulkus, jak si poradit, bojíte se vyšetření, nemusíte. Můžete se právě teď v našem vysílání určitě zeptat, a to na telefonním čísle 221 555 444 anebo 726 465 465. Také nám můžete psát dotazy na SMS-kové číslo 723 70 33 51. Dotaz, který já jsem čekala, vždycky se při vyšetření žaludku poliká hadička, ptá se naše posluchačka od Litovle.
Vždycky ne, jako obecně ta endoskopie nebo gastroskopie je pro vyšetření žaludku to nejdůležitější, poněvadž jednak se podíváme, co se v tom žaludku dvanáctníku jícnu opravdu děje, a jednak můžeme vzít vzorek tkáně na vyšetření, což je dneska alfa omega všech diagnóz, poslat to na histologii. Ale dá se říct, že pokud ten člověk měl tu gastroskopii už provedenou, a jedná se o další potíže, anebo ten člověk je mladý, třeba do 40 let, a gastroskopie není nutná pro tyto příznaky, tak se jí vyhýbáme. Ta gastroskopie je v podstatě poslední, byť nejdůležitější krok v té diagnostice, ale začínáme samozřejmě vyšetřením stolice, krve, anamnézou, zeptat se, na jaké potíže vlastně ten člověk přišel, a zkoušíme třeba léčbu bez té gastroskopie. Pouze pokud se nám to nedaří, nebo ty potíže jsou dramatické nebo prostě velké, tak potom k té gastroskopii přistoupíme radši dříve.
Hromadí se nám tady další písemné dotazy. Dobrý den, beru helicit na brániční kýlu. Nevadí občas na trávení kapka fernetu? Moc děkuji, pane doktore, posluchačka Ludmila z Olomouce.
Ty léky, ten helicit třeba, jsou léky, které snižují žaludeční sekreci. Obecně ta brániční kýla nebo ta axiální hiatová hernie, to není onemocnění. To je stav anatomického určitého tvaru, který se vyskytuje, dejme tomu, u skoro poloviny populace. A neznamená to, že každý pacient s tou hiatovou kýlou nebo brániční kýlou musí brát nějaké léky. Ty léky se berou pouze v případě, že to tomu pacientovi způsobuje nějaké potíže. Ta brániční kýla vede častěji spíš k refluxu, k nějakým pálení žáhy a podobně. A co se týče kombinace fernetu a léku obecně, tak alkohol se prostě z léky kombinovat nemá. Ale v zásadě se mluvilo o jakési té bezpečné hladině toho alkoholu denní, čili pokud je to takzvaná kapička, to znamená malý panák, tak proti tomu nelze ani ze zdravotního důvodu nic namítat. Samozřejmě nezapíjet ty léky tím fernetem, to určitě ne.
Už se odkloníme od toho alkoholu, protože to vypadá, že to bude takový leitmotiv té naší hodiny. Nicméně jako člověk, který s tím žaludkem problémy má, já osobně vím, že moc dobře dělají takové ty bylinkové a nahořklé likéry. Že když už teda, tak to si občas stopičku dám i já.
Jo, ty nahořklé likéry vedou spíše ke zlepšení trávení, trávicích pochodů, k produkci žluče, ke zlepšení prostě produkce pankratických enzymů. Z těch přírodních metod na ten žaludek tam se spíš mluví o mátě, o heřmánku, řebříčku a lněném semínku. To jsou takové hlavní čtyři přírodní věci, které se doporučují jako doplňující léčba u potíží se žaludkem.
Další posluchačský dotaz píše nám posluchačka Pavlína, která se ptá, jestli je možné, že by zánět žaludku, případně i vředy, mohla mít její 12-letá dcera, která si dost často stěžuje na bolesti.
U těch dětí je to raritní. Ty děti většinou na ty žaludeční vředy netrpí. Samozřejmě setkáváme se i s tím, ale je to daleko, daleko méně časté než u dospělé nebo té stárnoucí populace. Nicméně zase ten dětský lékař by měl rozhodnout, zda už je to takový stav, kdy je potřeba ta gastroskopie. U dětí se to dělá v narkóze, tam je to náročnější procedura a to dítě je samozřejmě křehčí. Takže, ale není nikde psáno, že každá bolest žaludku musí být automaticky žaludeční nebo dvanáctníkový vřed.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc posloucháte Apatiku. Povídáme si o žaludečních zánětech a také žaludečních vředech s doktorem Janem Gregarem a povídáme si samozřejmě také s vámi. Na telefonu právě teď máme další posluchačku. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych prosila se pana doktora zeptat, co by poradil na chronický zánět žaludku.
Chronický zánět žaludku je právě jedno z nejčastějších onemocnění toho žaludku. Nutno říct, že ten chronický zánět má spousta lidí a nemá potíže, pak se tento chronický zánět nějak specificky neléčí. Vyšetří se, konstatuje se, v jaké fázi to je a pokud tomu člověkovi to nedělá potíže a jedná se o stabilní stav, tak není potřeba s tím nic dělat, jenom to sledovat. Pokud ale ten člověk má nějaké subjektivní potíže, tak se musí ten žaludek léčit. To znamená, že pokud je to prostý zánět, bez přítomnosti toho Helicobacteru pylori, a přitom tomu člověkovi dělá potíže, tak se berou většinou léky, které tlumí tu žaludeční sekreci, jak už jsme tady jmenovali, anebo látky podobného typu. A pokud je tam ta přítomnost toho Helicobacteru pylori, jsou tam subjektivní potíže a ten zánět je třeba těžší, tak se potom používají antibiotika, které přeléčí právě ten Helicobacter pylori.
Měli bychom asi říct, co je to ten Helicobacter pylori. Máme ho pravděpodobně všichni.
Všichni ne, ale ta prevalence, to znamená četnost v té populaci, se udává, že to je kolem 45-40% populace v České republice. Jsou státy, kde je toho více, jsou státy, kde je toho méně. Dá se říct, že ta prevalence, ta četnost narůstá s věkem, mladší lidi ho mají méně, starší, a narůstá to s tím, jak se ti lidi pohybují ve větších komunitách. Třeba v armádě, když se dělala studie, tak tam ta četnost byla větší, než u lidí, kteří mají zaměstnání, kde se třeba nestýkají s lidma.
Kde se ta bakterie bere, jak se dostane do mě?
To je to kapenková infekce, ten přenos je mezi lidma normálně slinama, když někdo pčíkne a podobně. Dá se říct, že u spousty lidí ta bakterie v klidu žije v žaludku a nikomu nevadí, ani doktorovi, ani tomu pacientovi. Pokud ten člověk nemá potíže, tak se ten Helicobacter nevyšetřuje, pokud se vyšetří, už tak se neléčí a léčí se pouze v případě, kdy to tomu člověkovi dělá potíže a nebo je to právě v souvislosti s nějakým těžším zánětem žaludku nebo vznikem vředu.
Helicobacter pylori se vyšetřuje pomocí dechu, jak jsem se dočetla?
No ano, těch vyšetřovacích postupů je celá řada. Ten dechový test na Helicobacter je jeden z nejpřesnějších a taky často užívaných. Ten bych doporučil. Dalším metodou je vyšetření antigenu ze stolice, taky velmi přesné, pohodlné pro toho pacienta. Samozřejmě dá se to vyšetřit v rámci endoskopie, buď takovým specifickým testem na přítomnost Helicobactera pylori, anebo v rámci odběru tkáně na histologické vyšetření můžeme požádat toho patologa nebo histopatologa, aby nám odřejmili, jestli tam ten Helicobacter je nebo není. Naopak testem, před kterým bych důrazně varoval, je třeba serologické vyšetření krve na Helicobacter. To vyšetření nemá výpovědní hodnotu, je málo specifické, málo přesné, takže to dneska už od toho ustupujeme a neděláme to.
Znovu zopakuji telefonní čísla do Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444 anebo 726 465 465. Určitě zavolejte, pokud máte nějaký dotaz anebo léčbu za sebou nebo ji právě teď podnikáte. Přicházejí také písemné dotazy na číslo 723 70 33 51. Pane doktore, vždycky se při gastroskopii odebírá vzorek žaludku?
Vždy ne. Jako je takovým pravidlem, že větší část těch pacientů je takzvaně bioptována, to znamená, že nějaký ten vzorek odebíráme. Ale pokud se jedná o zcela negativní nález v tom žaludku, jícnu a dvanáctníku, tak není potřeba žádný vzorek odebírat. A nebo pokud se jedná o třeba kontrolní gastroskopii, kdy o té chorobě už víme, je přeléčena, zaléčena a ta gastroskopie se dělá jenom pouze z preventivních nebo sledovacích důvodů, tak tam taky ten vzorek brát nemusíme. Ale dá se říct, že zhruba u poloviny pacientů bereme vzorky z žaludku, dvanáctníku nebo jícnu.
Pane doktore, říkal mi můj ošetřující lékař, že mám na žaludku jizvy. Jak se tam dostaly?
Ty jizvy, pokud tam opravdu jsou a jsou vidět při té gastroskopii, tak jsou nejčastěji následkem právě zhojeného vředu. Pokud ten vřed je větší a hlubší a třeba hůře se hojí, tak může vznikat jizva. Na tom žaludku to ani tak moc nevadí, ty jizvy, protože ten žaludek je velký orgán a tam to nekomplikuje pasáž té potravy, ale pokud ta jizva nebo ty následky toho vředu jsou třeba ve vrátníku, v piloru, mezi žaludkem a dvanáctníkem, anebo na nějakém horším místě ve dvanáctníku, tak to může komplikovat poruchu pasáže té potravy a trávení.
Pane doktore, jsem já schopná sama podle té bolesti poznat, ve kterém místě mám třeba ten zánět, anebo kde mám ten vřed?
To určitě ne, protože ta bolest je viscerálně vnitřní, nedá se přesně většinou lokalizovat. Člověk, který vám přesně špičkou prstem ukáže tu část břicha, která ho bolí, tak to většinou není spojený s organickým onemocněním. Ty bolesti jsou takzvané difuzní, většinou to postihuje celý nadbříšek. A ty bolesti samozřejmě mají určitý pravidlo, někdy se vyšetřují, teda vyskytují po jídle, někdy před jídlem, ale nedá se to z toho přesně říct, že taková bolest přesně signalizuje třeba vřed žaludku.
Velmi mě zaujalo, když jsem si přečetla, že velikost toho vředu nemusí odpovídat intenzitě bolesti. Máte podobnou zkušenost od svých pacientů?
Určitě. To je zcela takový typický nález, kdy endoskopujeme třeba pacienta, který nemá žádný potíže a je na to vyšetření odeslán třeba z jiného důvodu, dejme tomu chudokrevnost, že ztrácí krev z toho vředu tiše. A najdeme tam obrovský vřed, který prostě bychom si mysleli, že bude dělat velký potíže. A naopak jsou lidi, kteří mají obrovské potíže velké a nenajdeme tam vůbec nic, nebo třeba jenom nějaký zánět.
Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc, konkrétně apatiku, naše téma žaludeční záněty a také žaludeční vředy. Povídáme si s doktorem Janem Gregarem a opět zdravíme další posluchačku na naší telefonní lince. Dobrý den.
Dobrý den. Tady je Greplova z Prostějova. Já jsem se chtěla jenom zeptat pana doktora, že mám taky velké problémy se žaludkem. Beru napálení žáhy Reny anebo Apo Ome 20. To mi napsala paní doktorka. Ale chtěla jsem se jenom zeptat, jestli bych měla jít taky na nějaké to vyšetření a jestli bych mohla k vám do Olomouce a kam bych musela jít, protože mám velký problémy, když si lehnu nalevo i napravo, tak okamžitě dostanu pálení žáhy, nebo bolí mě ten žaludek a nevím, co s tím.
Ty vaše potíže jsou spíš spojeny teda s refluxem, zase než s žaludkem, nicméně ty léky, které jste jmenovala, tak jsou naprosto v pořádku. Ten lék psaný paní doktorkou praktickou, nic lepšího vám asi nedoporučím, ten berte dál ve dvou denních dávkách, bere se to nalačno ráno večer, to je látka, která tlumí ten reflux. Ten Reny, to jsou volně prodejné preparáty, které krátkodobě jako zmírňují ty refluxní potíže, takže jako úlevová terapie to můžete brát, ale jinak pokud budete brát dvakrát denně inhibitor protonové pumpy, to Apoome, tak je to zbytečný. Co se týká toho vyšetření, tak i v Prostějově jsou kvalitní pracoviště, které vám tu běžnou diagnostiku udělají. Myslím si, že je zbytečné, abyste navštěvovala Olomouc, protože ty endoskopii i lidi jsou vlastně stejní, ale pokud budete chtít, tak se obraťte na gastroenterologii druhé interny fakultní nemocnice.
To byla odpověď pana doktora Jana Gregara a už tady máme další dotaz. Dobrý den, Český rozhlas Olomouc vás zdraví.
Dobrý den, tady posluchačka ze Šumperska. Chtěla bych se zeptat pana doktora, beru na reflux Kinito. Je to dobrý?
Tak je to dobrý.
My moc nesmíme tady ve veřejném právním rozhlase.
Je to lék, který je takzvaný prokinetikum, čili látka, která zlepšuje odchod potravy ze žaludku dále do tenkého střeva. Dřív se to předepisovalo hojně, tady ty prokinetika, nicméně v současné době se ukazuje, že jako monoterapie, to znamená jako jediný lék, to není moc účinné a dává se přednost těm inhibitorům protonové pumpy. Ale neznám vaše potíže, čili pokud jsou ty potíže spíše v souvislosti s transportem té potravy dále, tak potom to prokinetikum je určitě dobrá volba.
Hodně zdraví vám přejeme, děkujeme za zavolání, nashledanou. Pro vás ostatní volná telefonní čísla 221 555 444 a 726 465 465. My vám přejeme dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Olomouce. Od dětských let jsem měla problémy s pálením žáhy. Pan doktor Lesnar mě předepsal Ligacid a to nebyl příjemné jako lék. Ale teď jsem se vrhla už mnoho let na měsíček lékařský, čaj z toho si denně uvařím a od pálení žáhy nemám problémy žádný.
Mm-hmm. Děkujeme za tento názor, no pravděpodobně byste se pro všechny posluchače pod to nepodepsal, každý jsme jiný.
Určitě ne, ten měsíček lékařský není proti tomu, co nabídnou, není to typický antirefluxní přírodní látka, nicméně ještě bych chtěl říct k tomu refluxu, tam hlavní roli, samozřejmě ty léky jsou perfektní, ale hlavní roli hraje životospráva, dietní opatření, režimová opatření a podobně. Ty léky jsou přece jenom vždycky až dalším krokem po úpravě těch věcí, které ten pacient může zvládnout sám bez lékaře.
Dobrý den, tak začíná písemný dotaz. Jsem přeléčený s helikobakterem pylori a tlustého střeva, již rok střídavě 14 dnů škytám, potom týden pauza. Jsem z toho vyčerpaný. Je nějaká pomoc a týká se to trávení? Děkuji za odpověď.
Škytávka nebo škytání singultu se obecně strávení týkat může. Není to typický příznak pro dnešní téma, pro vředovou nemoc žaludku nebo dvanáctníku. To škytání jsou vlastně takové spastické stahy bránice od bloudivého nervu většinou, čili ty potíže vznikají víceméně, když něco tlačí na bránici. Může to být samozřejmě ta velká kýla vícnu, ale že by to bylo spojitost se vředovou chorobou, to je poměrně málo častý, nebo není to ten nejčastější příznak. Tady u těch vašich potíží asi nezbýde, než navštívit gastroenterologa nebo internistu a domluvit se, zda by endoskopie nebo vyšetření toho žaludku do toho vneslo trošku víc světla.
Telefonní linka v Českém rozhlase Olomouc obsazená. Dobrý den.
Dobrý den, přeji. Prosím vás, byl jsem na gastroskopii a v žaludku mi našli jako nic. Já jsem víceméně taková kontrolní, nekontrolní, neměl jsem tam nic. A pan doktor mi předepsal Famosan jedenkrát večer. A celkem mi řekl mi, že ptal se mi na pálení žáhy, což nemám vůbec. Mm-hmm. A abych to preventivně bral.
To preventivní podávání tady těch léků, který brání sekreci žaludečních šťáv, je u některých pacientů dobrý. I když jste měl třeba tu gastroskopii negativní, tak pokud jste měl dříve nějaké potíže se žaludkem vážnějšího charakteru, nebo ten reflux, nebo vřet žaludku, tak možná pan doktor to napsal z toho důvodu, abyste zase tyto potíže neměl, čili jako prevenci, ale to bych musel detailně znát vaše vlastně minulé choroby, abych se k tomu mohl vyjádřit. Ten famotidin, což je účinná látka, tak je látka, která není tak účinná jako inhibitor protonové pumpy, třeba omeprazol, ale v rámci prevence by mohla stačit.
V Apatice Českého rozhlasu Olomouc si povídáme s doktorem Janem Gregarem na téma žaludeční vředy a žaludeční záněty a naše telefonní číslo 221 555 444 je obsazené. A my zdravíme. Dobrý den.
Dobrý den, prosím vás, já mám velkou prosbu, jestli by pan doktor mohl zopakovat ještě ty bylinky. Na ten žaludek říkal lněné semínko, heřmánek a ty dvě ještě.
To jsou takový obecně doporučený přírodní látky. Je tam ještě kromě toho heřmánku a lněného semínka se doporučuje řebříček a máta, mátový čaj, mátový odvar.
Děkujeme každopádně za zavolání a už se pozdravíme s dalším posluchačem Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den, já bych se ještě jednou chtěla zeptat pana doktora na ten omeprazol. Já jsem ho brala a hrozně mě z něho začaly padat vlasy, tak jsem to musela přestat.
Jestli to je běžný příznak?
Není to běžný příznak, ale samozřejmě pokud to bylo v souvislosti s tím nasazením a užíváním toho omeprazolu, tak je celá řada jiných léků, kterým se dá ten omeprazol nahradit.
Dobrý den vám přejeme z Českého rozhlasu Olomouc.
Dobrý den, já jsem se prosím vás chtěla zeptat na názor pana doktora. Naše rodina nebo v naší rodině se vyskytly vředy, když si mému otci a dokonce nějaký lékař mu doporučil, že je dobře šťáva z bramboru vymačkaného na lačný žaludek. Chtěla jsem se zeptat, je fakt, že otci to pomohlo, vředy se mu zacelili a vyzkoušela jsem to i na synovi a taky mu to pomohlo. Chtěla bych znát názor. Děkuju.
Děkujeme za zavolání.
Zase nejsou to určitě standardní postupy. Současná medicína nabízí daleko víc prostě léku, které jsou efektivnější. Nicméně Ano, šťáva z brambor vymačkaná nebo šťáva z kysaného zelí se taky dřív doporučovala jako léčba vředové choroby.
Určitě stihneme ještě další telefonát. Moc vás zdravíme z Olomouce, z Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem se jenom chtěla zeptat. Manžel má problémy, potíže strašné. Má pořád průjem. Byl na kolonoskopii, dělali mu jako do žaludku. Na vyšetření nikde nic. Tak poraďte, co s tím. On třeba za hodinu jde a už tam je ta strava, kterou před tou hodinou snědl.
Mm-hmm. Dotazu rozumíme, nevím, jestli z tak krátkých nebo malých indicií dokáže pan doktor poradit.
Pokud váš manžel absolvoval gastroskopii a koloskopii, tak samozřejmě ty vyšetření slouží k tomu, aby se vyloučily ty závažnější věci, nádory, řady, těžké záněty. Celá řada těch onemocnění, hlavně zažívacího traktu, je takzvaně psychosomatická nebo funkční. To znamená, že ten orgán je opakovaně vyšetřen, je v pořádku, ale přesto ta funkce toho orgánu není optimální. Typicky jsou právě tady ty průjmy třeba po jídle. Myslím si, že není možný ani technicky, aby člověk za hodinu jako měl ve stolici to, co před hodinou pozřel, ale samozřejmě ta kratší pasáž může být v rámci několika hodin, 4-5 hodin, ale toto imituje nebo imponuje jako funkční porucha, takže tam spíš už, pokud je ten člověk vyšetřený, má tu koloskopii, perfektně vyšetřený střevo, případně nějaký sono nebo CTčko, tak potom se v té terapii upnout už k tomu snižovat ty průjmy, jako věnovat se těm symptomům, nikoliv jakoby příčině té nemoci.
Tak to byla dnes poslední rada pana doktora Jana Gregara, který přijal pozvání do Apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Pane doktore, moc děkujeme a budeme se opět někdy těšit. Naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.
Apatikou vás provázela Dita Vojnarová.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.